คุณผู้ฟังคะอยู่บ้านไม่หยุดเรียนรู้ลดเสี่ยงเลี่ยงโควิด -19 ผ่านสื่อออนไลน์กับศูนย์เขาชะงุมนะคะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดราชบุรีเพื่อดำเนินการศึกษาวิธีการปรับปรุงบำรุงดินที่เสื่อมโทรมให้สามารถใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกได้ทดสอบวางแผนและจัดระบบปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยดำเนินการในลักษณะเป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดเวลาที่ผ่านมาโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุมได้ทำหน้าที่หาแนวทางการพัฒนาด้านต่างๆทั้งทางด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าการพัฒนาดินการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมรวมทั้งจัดหาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนอกจากนี้ยังได้นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาทดลองขยายผลแล้วไปสู่เกษตรกรทำให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ในโครงการเขาชะงุมสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงนายอนุรักษ์บัวคลี่คลายผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริเปิดเผยถึงบทบาทหน้าที่ของศูนย์ในสถานการณ์ปัจจุบันว่าจากเดิมทางศูนย์ดำเนินงานในลักษณะของศูนย์ศึกษาเป็นศูนย์เรียนรู้ที่มีแปลงเกษตรและฐานสาธิตต่างๆให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ประมาณ 200,000 คนต่อปีแต่เมื่อเกิดสถานการณ์โควิดชาวบ้านหรือประชาชนไม่สามารถเข้ามาศึกษาดูงานภายในโครงการได้เลยตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาจึงได้หาแนวทางใหม่เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความรู้ได้จากที่บ้านหรือที่ทำงานเราจึงเลือกสื่อออนไลน์โดยใช้บุคลากรที่มีอยู่ช่วยคิดช่วยทำจนเกิดเป็นโครงการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เพื่อให้ประชาชนสามารถเรียนรู้และทำตามได้ง่ายๆฟังซ้ำได้ตลอดเวลาโดยศูนย์จะเผยแพร่อาทิตย์ละ1บทเรียนผ่าน Facebook ศูนย์ศึกษาเขาชะงุมจังหวัดราชบุรีและ YouTubeช่องเขาชะงุม Channel โดยเรื่องแรกที่ได้นำเสนอคือการผลิตและการใช้น้ำหมักชีวภาพซึ่งหลังจากเผยแพร่ไป1สัปดาห์มีประชาชนสนใจเข้ามาดูผ่านบทเรียนออนไลน์แล้วจำนวนหนึ่งและบางส่วนได้โทรมาสอบถามคิดว่าเป็นอีกช่องทางที่ดีที่ประชาชนเข้ามาเรียนรู้ได้โดยง่ายซึ่งทางศูนย์ได้น้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและพระราชดำริต่างๆสอดแทรกเข้าไปในสื่อออนไลน์ด้วยเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจและสามารถนำเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ส่วนบทเรียนต่อไปจะมีทั้งเรื่องเกี่ยวกับการทำการเกษตรเช่นการทำปุ๋ยหมักการเลี้ยงไส้เดือนการเพาะกล้าผักการปักชำการทำกระถางต้นไม้ย่อยสลายได้และยังมีบทเรียนเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพเช่นการทำน้ำยาอเนกประสงค์การทำสบู่น้ำผึ้งการทำยาสระผมมะกรูดเพื่อให้ผู้ที่เข้ามาเรียนรู้สามารถนำไปใช้เพื่อลดรายจ่ายในชีวิตประจำวันได้ระยะต่อไปทางศูนย์วางแผนจะจัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกผักที่บ้านโดยจะมีการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวปุ๋ยมูลไส้เดือนปุ๋ยหมักให้ประชาชนเพื่อนำไปปลูกที่บ้านขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาปริมาณการผลิตทั้งนี้ก่อนจะมีโควิดช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามีประชาชนมาศึกษาดูงานหรือพักผ่อนหย่อนใจภายในศูนย์เป็นจำนวนมากเพราะที่นี่เป็นประหนึ่งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตเป็นสถานที่เก็บรวบรวมและจัดแสดงความรู้ที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้สามารถเข้ามาเรียนรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพได้จริงทั้งเรื่องการทำการเกษตรการดูแลรักษาพื้นที่ป่าการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมหากประชาชนเข้ามาศึกษาเรียนรู้หรือจะเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจก็จะได้ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้โดยง่ายนอกจากนี้บริเวณด้านหน้าโครงการทางศูนย์เปิดเป็นจุดจำหน่ายสินค้าของกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายของโครงการที่ได้ปลูกผักอินทรีย์ในโครงการทำการเกษตรรอบบ้านโดยทางกลุ่มจะนำผลผลิตที่บริโภคเพียงพอแล้วนำมารวมกันเพื่อจำหน่ายในราคาถูกโดยปัจจุบันนี้แม้จะมีสถานการณ์โควิด-19 ก็ยังจำหน่ายได้แม้จะน้อยลงกว่าเดิมจะเห็นได้ว่าเมื่อเราดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยให้เราอยู่ได้แม้ในสถานการณ์ที่วิกฤตค่ะ